Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Падводзім вынікі панядзелка 16 студзеня. За год валютныя ўклады ў Беларусі скараціліся на 700 мільёнаў долараў. 2017 год абвесцілі годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Выйшлі змены ў дэкрэт аб дармаедстве, каго вызвалілі ад скандальнага падатку. Гэтыя тэмы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Паводле статыстыкі, за год валютныя ўклады ў Беларусі скараціліся на 700 мільёнаў долараў. То бок беларусы актыўна забіраюць свае ўклады, нягледзячы на тое, што губляюць адсоткі. Раней ужо не раз паведамлялася, што валюты беларусы здаюць больш, чым набываюць. А гэта сведчыць пра тое, што жыхары нашай краіны актыўна праядаюць заначкі. Ведаеце, згадваецца анекдот, што ў Беларусі ёсць тры стадыі крызісу. Усё дрэнна, усё вельмі дрэнна і пайду памяняць. Долары. Дык вось трэцяя стадыя ў самым разгары. Ці ёсць чацвёртая стадыя крызісу, да чаго прывядзе гэтая сітуацыя беларускую эканоміку, а таксама эканамічныя прагнозы на бліжэйшы час, даведаемся ад старшага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба, перадаю слова Паўлу Свярдлову. Прывітанне, Павел, і ці ты ўжо здаў усе свае долары?
Прывітанне, Ліза. Ну, наконт долараў гэта натуральна камерцыйная таямніца, што тут скажаш. Вось. Але ёсць факт тое, што беларусы, па-першае, за мінулы год здалі на 2 мільярды больш долараў, чым набылі, і па-другое, забралі 700 мільёнаў банкаўскіх унёскаў у валюце. Вадзім, таму першае пытанне да цябе, што гэта азначае і да чаго можа прывесці? Дзе гэтыя грошы, куды яны растварыліся і што будзе далей?
Деньги эти никуда не растворились, а деньги эти просто проедаются. Ситуация очень простая. Падают зарплаты населения в долларовом эквиваленте, падают реальные доходы населения, то есть с учетом инфляции. И для того, чтобы хоть как-то поддержать свой жизненный уровень, свое потребление, население активно сдает валюту и, собственно говоря, тратит эти деньги просто на поддержание штанов, на текущее потребление.
А вось для банкаў не з'яўляецца праблемай тое, што людзі за год вынеслі, ну, вось з гэтай банкаўскай сістэмы 700 мільёнаў долараў, і цяпер іх там няма нідзе ў сховішчах, давялося іх узяць і гатовкай аддаць людзям.
Кстати, например, Национальный банк вообще видит в этом позитив, в том, что происходит дедоларизация структуры вкладов. Uh-huh. То есть у нас на сегодняшний день среди срочных вкладов порядка 80% это вклады в валюте. Так вот, Национальный банк полностью устраивает, когда доля валюты будет уменьшаться, а доля рублей будет увеличиваться. Что же касается коммерческих банков, они сейчас вряд ли испытывают дефицит валютной ликвидности и дефицит валютных ресурсов. У них проблема ровно противоположная. Практически нет проектов эффективных с высокой степенью гарантии возврата, которые можно было бы прокредитовать. Поэтому в том, что у банков становится меньше валютных ресурсов, я думаю, большинство банков проблемы не видит.
То бок проблема у тым, кому дать кредит и зарабить на гэтым. Доллары есть, нема людей эти предприемства готовых их взять. Так?
Ну, совершенно верно. Тем более люди у нас с 2009 года вообще не берут, ну или точнее говоря, им не дают валютные кредиты. Что касается предприятий, то предприятий с экспортной выручкой их не так уж много, а кредитовать предприятия без валютной выручки, ну, с тем, чтобы они потом пошли, купили валюту и вернули валютный кредит, в этом заключаются достаточно высокие валютные риски, к которым уже с осторожностью относятся как сами предприятия, так и банки.
Вадзім, як вы лічыце, як зменіцца сітуацыя, калі будзе здзейсненае абяцанне, даручэнне Александра Лукашэнкі павялічыць сярэдні заробак па краіне? Што будзе? Ці вернуцца гэтыя долары ў банкі, ці будуць людзі закупляць іх у абменніках наадварот, а не здаваць?
Ну, во-первых, сильно надеюсь на то, что никто реализовывать это пожелание не будет. Хочу напомнить, что у наших властей нет печатного станка, который печатал бы доллары, поэтому печатать и раздавать все-таки придется рубли. Да? По сегодняшнему курсу 500 долларов – это, грубо говоря, 1000 рублей. И если представим, что включили печатный станок, напечатали денег и раздали в среднем всем по 1000 рублей, люди пойдут в магазины, купят себе что-то, после этого на оставшиеся деньги по старой национальной традиции пойдут покупать валюту. И через какое-то время, может быть, через месяц, может быть, через два, окажется, что вот эти 1000 рублей по новому курсу – это опять не 500 долларов. И надо уже давать 1200, 1500, 2000. И таким образом можем попасть в очередную инфляционно-девальвационную спираль. То, через что мы уже многократно проходили.
Але рост доходов насельництва означает, ну, как на мою думку, рост споживания, внутреннего споживания. А внутреннее споживание – это то, за кошт чего тримается наша экономика. Бо коли внутреннее споживание падает, как мы, в принципе, это назираем зараз, то никто не набывает белорусские товары, никто не набывает белорусскую вытворчасть и предприемство в минусе.
Здесь достаточно тонкая грань. Рост внутреннего спроса – это хорошо ровно настолько, насколько растет производство национальных товаров, национальных услуг. То есть если денег раздать чуть больше, чем сделаны белорусских товаров, то разница – это будет спрос на импорт, это будет непосредственно спрос на валюту, и вреда от этого будет гораздо больше, чем пользы.
Угу. Як бы вы зараз беларусам порекомендовали распоряджаться своими грошами? Ці варта, ці прийшов час у тих, у кого ще заховалися доларові депозити, забрати їх з банку, ніяк переразмірковати? Може, варто набити третю лядовню чи четвертий телевізор?
Ну, конечно же, покупать там третій телевізор, второй холодильник никогда не было смысла. Не стоит этого делать и сейчас. Во многом индивидуальное поведение должно зависеть от ситуации каждого человека. Если человек теряет доходы или чувствует угрозу их снижение в будущем, наверняка стоит попробовать ограничить свои расходы. Что касается сбережений, я думаю, по-прежнему имеет смысл диверсифицировать, разделять сбережения между рублевыми депозитами, ставки по которым до сих пор обгоняют и инфляцию, и прибыльность с учетом девальвации. Вторую же часть денег имеет смысл хранить в валюте, причем, учитывая снижение ставок по валютным вкладам, уже нет большой разницы, это будет валютный вклад или просто валютная заначка под подушкой.
Угу. Давай уявим еще такий сценарий развития. Ничего не изменяется, курс доллара остается таким, как он прикладно есть сейчас, ну и есть там опошний год. И вернемся до питания, какое нам задала Лиза. Ці есть четвертый этап кризиса, коли зараз третий этап, коли белорусы сдают доллары, так, каким будет четвертый этап?
Ну, он, я думаю, еще не близок, но этот вариант, по-моему, даже не учитывается в этом хорошем анекдоте. Вариант «кончились доллары». Так. То есть пока даже у народного творчества не хватило фантазии придумать, что может быть с белорусами после этого.
А коли скончатся доллары, да, речи, вот цікавое питание, ці можно хотя прикладно оценить их объем у банках, их объем на руках у людей, и сыходячи с того, кольки их выдатковывают люди за год, ну, предказать этот четвертый этап.
Ну, объем валютных вкладов в банках, он известен. На сегодняшний день, если говорить о срочных валютных вкладах, это чуть меньше 7 миллиардов долларов. Объем наличной валюты на руках оценить очень сложно, практически невозможно. Ну, можно попытаться сделать очень грубую прикидку, что это может быть сумма такого же порядка. Хотя эта прикидка может отличаться от истины в разы. Главное, что... Если не будут расти доходы, то, скорее всего, темпы траты валютных заначек, будь то наличных или валютных вкладов, тоже будут постепенно снижаться. То есть люди будут стараться снижать свое потребление, и поэтому говорить о том, что в ближайшие несколько лет нам грозит вот эта четвертая стадия белорусской бедности, что совсем кончится валюта, ну, не приходится. Скорее всего, это не произойдет.
То бок 7 мільярдаў плюс 7 мільярдаў. Ну і калі мы так трымаем у галаве гэтыя лічбы, 700 мільёнаў знялі з банкаўскіх рахункаў, недзе 2 мільярды прадалі, і гэтыя лічбы будуць памяншацца, так, калі людзі будуць скарачаць спажыванне. Ну да, некалькі гадоў, ці прынамсі гадоў 5, гэтая стадыя не наступіць.
А так? То і больш.
Вадзім, дзякуй вам за гэтую размову. Гэта быў старшы аналітык Альпары Вадзім Іосу па студыі Еўрарадыё.
Всего доброго.
І таксама пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Мы яшчэ сустрэнемся праз некалькі хвілінаў, таму не пераключайцеся, заставайцеся з нами.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, ахвярамі сталінскага тэрору сталі 600 тысяч жыхароў Беларусі. Сучасныя гісторыкі лічаць, што расстраляна было мінімум на 200 тысяч больш. Сярод знішчаных, як звычайныя людзі, так і інтэлектуальная эліта краіны, дзеячы беларускага адраджэння, літаратары, інтэлігенты. Пік катаванняў прыйшоўся на 1937 год, таму сёлета праз 80 гадоў ад тых самых сумных падзеяў. Грамадскія актывісты прапануюць абвесціць год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Пра тое, як Беларусі пераварыць і развітацца з памылкамі мінулага, размаўляем з гісторыкам Ігарам Мельнікавым.
Прывітанне, Ігар.
Вітаю. Добрый вечар.
Наколькі сталінскія рэпрэсіі гэта закрытая тэма для беларускіх гісторыкаў?
Ну, проблема вся связана с тем, что большинство службовых архивов, архивов КДБ, архивов МВД, МУС, они зачинены до сегодняшнего дня, и самые такие значные аспекты нашей истории, связанные с репрессиями, связанные с депортациями, и они до конца не могут быть выученными доследчиками. И остается только махчимость самим своякам звертаться в эти архивы. И, коли позитивный есть выник сбоку тех же самых службовцев, архивистов, то можно отримать эти документы.
То бок ситуация такая. Человек, свояки, якого были репрессованы, он может звернуться ну, у той же КДБ и отримать справу, да, это вот репрессованных от свояка своего.
Коли не будет никаких там пирожков, то так, ему дадут максимальность ознакомиться с этой справой, але сами доследчики, которые просто опосредно занимаются этой справой, то они, конечно, вот себе какую проблему имеют. Им просто так не дадут эти документы.
Я думаю, что это вельми интересная была только что для наших слушателей информация, бо, как кажут у рекламе, доведаться, кто написал донос на твоего деда, бесценно.
Но не факт, что вам дадут максимальность ознакомиться с этой информацией, але принамсі про лёс свояка, где он находился, сколько разов его допытывали, на каких турмах он утримливался. Эти факты, конечно, можно доведаться.
Как вы лечите, чему до этой поры эта тема настолько закрытая? Сдается, что 80 годов тому уже был пик этого террора, ну и вельми-вельми шмат прошло с того часу, уже каты все покинули этот свет. То бок немагчыма предъявить претензию до тех, кто зараз живе.
Проблема в том, что Беларусь долгий час доставалась опошней апошнім кавалкам Савецкага Саюза. Так лічылі сябе ўлады, так лічыла сябе грамадства. І вось, насамрэч, у гэтым уся праблема. І самі спецыяльныя органы, яны таксама лічаць сябе спадкаверцамі менавіта тых чэкістаў, анкусаўцаў, АДПУшнікаў, якія былі ў 30-е, 40-е гады. І гэтая спадчына савецкая, яна кепская, і яна вось аказвае досыць моцны ўплыў на светапогляд людзей, у тым ліку і тых службоўцаў, якія займаюцца гэтымі справамі і вось сядзяць у архівах, і самаго грамадства, якое лічыць, а вось навошта мы будзем зараз капаць гэтую мінуўшчыну. А праблема толькі ў адным, што мы не ведаем сваёй гісторыі, нам трэба даведацца пра гэтую гісторыю. І ў Курапатах расстрэльвалі не сённяшняя ўлада і не сённяшняя КДБ і ці міліцыя, а гэта былі сталінскія каты, гэта была сталінская сістэма. І нам просто трэба і грамадству, і уладзе беларускай зразумець, што гэта не беларуская праблема, але гэта не беларуская, скажам так.
Што мы не яны.
І вось гэта варта данесці, над гэтым варта працаваць менавіта адмыслоўцам, гісторыкам, грамадскім дзеячам.
Ну і адпаведна можна зрабіць такі прагноз, што пакуль Беларусь у сэнсе ідэалогіі краіны не развітаецца, ну вось з Савецкім Саюзам, гэтыя архівы і гэтая частка нашай гісторыі, яна, відаць, будзе зачыненая, так?
Ну, мне падаецца, што эвалюцыя ў гэтым сэнсе адбываецца, яна такая мелкімі крочкамі ідзе, але прынамсі грамадства. І гэта, знову-таки, гэта не ініцыятыва павінна быць, не толькі ініцыятыва дзяржавы, гэта павінна быць ініцыятыва грамадства. Яно павінна пажадаць даведацца праўду пра тыя злачынствы сталінскай сістэмы. І вось зараз грамадства якраз крочыць у гэтым правільным накірунку, каб разлічыцца вось менавіта з гэтай кепскай савецкай спадчынай, якая ў нас кожнага амаль мае дачыненне да кожнага з нашых сем'яў і пытаецца даведацца гісторыю і пра 37-й год у БССР, і пра 40-й год у Заходній Беларусі, калі дэпартаваліся шматлікія сем'і. Там і таксама вельмі шмат момантаў замаўчывалі альбо казалі пра тое, што там палякаў вывозілі, а там столькі беларусаў вывозілі, столькі гэтых беларусаў было арыштавана і дэпартавана, што калі зараз расказваеш пра гэта людзям, напрыклад, у ўсходніх абласцях Беларусі, то яны за голову хапаюцца. А пра гэта ў падручніках не пісалі, не расказвалі, і просто зараз трэба, і знову-таки, гэта ўжо нават не праблема спецслужбаў, гэта праблема грамадства. Яны павінны даведацца пра гэта праўду.
Ну і ў прынцыпе і зараз пра гэта таксама ў падручніках, як мне падаецца, не пішуць. І тыя падручнікі, якія былі ў пачатку 90-х выдадзеныя, дзе ўсё ж такі крыху больш шчыра распавядалася пра сталінскія рэпрэсіі, прынамсі, дзе быў такі тэрмін нават сталінскія рэпрэсіі. Яны зараз недзе захоўваюцца на сховішчах, і абсалютна новыя падручнікі па гісторыі ў нашых школах.
Ну,
зараз,
дзякуй Богу, я і пагаджуся, не пагаджуся, дзякуй Богу, што зараз з'яўляецца шмат матэрыялаў, кніг, прысвечаных гэтай праблематыцы. Вялікая спадчына, напрыклад, Леаніда Маракова, які склаў энцыклапедычны просто энцыклапедычны твор прозвішчаў людзей, якія былі рэпрэсаваныя. Мае працы, напрыклад, Заходняя Беларуская Атлантыда, першая кніжка Заходняя Беларуская Атлантыда паміж Варшавай і Масквой, там шмат матэрыялаў прысвечана менавіта сталінскім рэпрэсіям на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 39-м, 40-м, 41-м годах. Працы іншых даследчыкаў, яны даюць магчымасць грамадству менавіта даведацца вось пра...
То бок было б жаданне, так? Было б жаданне.
Менавіта так. Просто людзям трэба расказваць, і той жа дзяржаве трэба дапамагаць зразумець, што гэта ўсё не супраць сённяшняй беларускай дзяржавы, а гэта дапамагае беларускай дзяржаве быць беларускай.
Я так разумею, што рэпрэсіі, савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі, гэта абсалютна асобная такая старонка, так? Рэпрэсіі супраць...
Ну, не пагаджуся, што абсалютна асобная. Это быў адзін такі вялікі комплекс, можна сказаць, рэпрэсіі супраць беларусаў. Таму што, напрыклад, калі мы бярэм 36, 37, 38 год, 37, 38 год, польскай
перадачы 38 года, аб'яднання, так?
Гэта таксама тычылася Заходняй Беларусі, хоць это адбывалася на тэрыторыі БССР, але там менавіта шмат людзей з Заходняй Беларусі, тых жа чальцоў КПЗБ, камсамолу Заходняй Беларусі, яны сталі ахвярамі сталінскай сістэмы. І пазней, пасля 39 года, гэта быў просто працяг гэтых чыстак.
А вось палякі са свайго боку, напрыклад, яны неяк могуць дапамагчы беларусам, ну, ціснучы на беларускія ўлады, робячы акцэнт на сваіх грамадзянах, якія былі ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, могуць дапамагчы адкрываць гэтае пытанне? І ці робіцца?
Мне падаецца, палякі і так зараз робяць досыць шмат, але дзякуй Богу, сённяшняя Польша якраз не цісне на акцэнт польскі ў гэтай праблематыцы, бо якраз гэтага польскага акцэнту хапала досыць шмат у 90-е гады і ў пачатку 2000-х гадоў, калі беларускае грамадства, расійскае грамадства ўспрымала гэта як толькі польскую праблему. А Катынь, да гэта далёка, а вось тое, што там беларускі катынскі спіс, да гэта палякаў расстрэльвалі, да яны антысавецкі і правільна рабілі. А зараз менавіта акцэнт робіцца на тым, і правільна робіцца, таму што гэта былі беларусы большасці сваёй, гэта былі людзі, якія нарадзіліся ў Беларусі. І нават калі ён быў палякам, гэта частка беларускай гісторыі, ён усё жыццё пражыў на гэтай беларускай зямлі. Ён стаў ахвярай. Нават калі яго не забілі, ён трапіў у беларускі катынскі спіс, ён прайшоў праз ГУЛАГ, а пазней праз армію Андерса. І вся гэта гісторыя павінна быць зразумелым нашаму грамадству. Не толькі, напрыклад, дзесьці там у Новагрудку, Пінску ці Горадні, але таксама і ў Магілёві, у Віцебску. Гэта павінна быць зразумелым не як частка польскай гісторыі, а як частка беларускай трагедыі і нашай гісторыі.
Ігар, хацеў я запытацца яшчэ пра нашых суседзяў, але суседзяў з іншага боку, з усходу. Здавалася б, Расія, яна нашмат хутчэй і нашмат паўней, чым Беларусь, перажыла, пераварыла вось гэту досвід рэпрэсіі. Там працуе мемарыял, там створаныя базы звестак пра рэпрэсаваных, якіх можна знайсці, ну, знайсці там сваіх сваякоў. Але зараз мы там назіраем, ну, амаль рэстаўрацыю культа асобы і нават помнікі Сталіну пачынаюць з'яўляцца на тых месцах, дзе яны стаялі да 61-го года, да хрушчоўскай аліі. Ці гэта так, да, ці можам мы нейкі досвід расійскі ўзяць для сябе, і ці, ну, не варта нам чакаць зараз той же самай рэстаўрацыі Сталіна, бо мы часу бярэм таксама нейкія ідэалагічныя клішэ, якія ёсць у расіян.
Ну, насамрэч, я думаю, што расійскі досвід у гэтым сэнсе не самы лепшы, бо першым народам я просто цалкам падтрымліваю эту ідэю, першай ахвярай бальшавікоў стаў менавіта рускі народ. І побач з тымі ж самымі могілкамі ў Катыні і польскімі знаходзяцца пахаванні расійскіх грамадзян, грамадзян РСФСР. Тое ж самае, напрыклад, у Медным, побач з паліцыянтамі польскімі пахаваны звычайныя настаўнікі, дзесьці там з пад Масквы, Сібіры і так далей. І вось гэты момант мемарыял якраз спрабаваў у 90-е, пачатку 2000-х гадоў данесці да грамадства, што сталінскія рэпрэсіі, яны крануліся, яны не былі рускімі рэпрэсіямі, гэта былі бальшавіцкія рэпрэсіі супраць усіх народаў Савецкага Саюзу. І вось гэты момант быў досыць гучна сказаны, скажам так, на пачатку 2000-х гадоў, але зараз сапраўды адбываецца такі рэнесанс савецкі, сталінскі. І тут ужо хутчэй у рускага грамадства расійскага сучаснага такая вялікая каша кепскім запахам у галаве, таму што яны спрабуюць спалучыць імперскую Расію царскую і імперскую Расію савецкую.
Якія, у прынцыпе, адна адну выключаюць.
Ну. Так, яны паміж сабой воевалі, яны знішчалі, але, канешне, карэнны момант імперія, гэта існаваў, ён захоўваўся. І тое, што там з'яўляюцца дзесьці помнікі Сталіна, то мне падаецца, што расійскае грамадства рано ці позна прыйдзе да таго, што не варта гэта ўсё аднаўляць, не варта гэта ўсё ставіць. Што тычыцца Беларусі ў гэтым сэнсе, ну да, у нас з'явіўся бюст Сталіна на лініі Сталіна. Ввогуле, канешне, гэта момант такі кепскі, но калі гэта, напрыклад, помнік гістарычны, то яго проста варта дзесьці паставіць у нейкім парку, і каб людзі памяталі, ну, нешта на кшталт гэтага Грутуса Літоўскага. Але насамрэч варта проста не знішчаць помнікі, а расказваць людзям пра тое, што людзі, якія пастаўлены на гэтых помніках, тварылі і рабілі і ў той же самай Беларусі.
Госцем студыі Еўрарадыё быў гісторык Ігар Мельнікаў. Дзякуй вам, Ігар, за гэтую размову. Да пабачэння.
Дзякуй, да пабачэння.
А таксама ў студыі Еўрарадыё працаваў Павел Свердлоў. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму. Еўразум дэкрэт аб дармаедстве дапоўнілі паводле новай версіі. Ад падатку вызваляюць чальцоў спартовых нацыянальных зборных і бацькоў дзяцей, якія не ходзяць у садок. Наколькі істотныя гэтыя змены, колькі ў Беларусі шчасліўчыкаў, якія трапляюць пад новыя правілы і як ім дапамогуць гэтыя змены, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Паводле паправак у дэкрэт аб дармаедах падатак могуць не плаціць чальцы нацыянальных спартовых зборных, а таксама бацькі і дзеці, якіх не ходзяць у дзіцячы садок. Шукаем шчасліўчыкаў, каму дапамаглі новыя папраўкі. Удзельнік нацыянальнай зборнай па веславанні Міхаіл Бяляўскі цяпер не будзе вінен дзяржаве 360 рублёў. На чэмпіянаце свету сярод моладзі ў 2016 годзе ён разам з іншымі спартоўцамі заняў 9 месца, але афіцыйна ён не працаўладкаваны.
На міжнародных соревнованиях участвовал, ездил. Я пришел в налоговую, привез им типа документов, они мне говорят, зачем типа такая типа документов, там одну бумажку с федерации забрали, сказали, что типа все, вы ничего не должны.
Распавядае Міхаіл Бяляўскі. Агулам тых, кому спатрэбілася доказывать, что яны не дармаеды, у федерации веславання больш за 10 спартовцев. У основном гэта тыя, хто вучыцца на завочным, бо не хапае часу на працу з-за тренировок.
В институтах некоторые учатся, девочки особенно, на заочном, и получается, что вроде как они учатся на заочном, но не работают, а в это время два раза в день ходят на тренировку или ездят на какие-то сборы. Вот это их касается.
Рассказывают в федерации. У Минспорту кажут про 1000 спартовцев, у кого может закрануть эта поправка.
Еще и другие составы, там переменные, которые не состоят в штате национальной команды, но они все равно находятся на тренировках, на выездах, на соревнованиях, отстаивают честь.
А вось скольких человек вызвались от податку у 360 рублей, бо их дети ходят в садок, у Минпрацы не подличивают. А это ведомство как раз и распрацовывала поправки. Нібыта дадзеныя яны атрымоўвалі ў Мінадукацыі, але і там адразу агучыць такую статыстыку не могуць. А тыя, каго папраўкі не закранулі, збіраюцца ў суд, каб даказаць, што не дармаеды і не мусяць плаціць падатак. Марына, якой прыйшоў ліст шчасця ад падатковай, паспела адпрацаваць у 2015-м 5 месяцаў. Але пасля зацяжарыла і лекары ёй працаваць не рэкамендавалі. У падатковай на гэтыя аргументы ўвагі не звярнулі.
Я была беременна ў 15-м году, у меня была угроза невынашвання, і я поэтому не работала, потому что мне было рекомендовано. Ну, у меня как раз была временная работа, закончился контракт, и я очень быстро как бы после этого забеременела. И врач рекомендовал мне соблюдать постельный режим, ну, в общем, это была уже не первая беременность, я очень переживала, и, соответственно, я не работала. Вот. И еще проблема в том, что я прописана у мамы, далеко отсюда, живу в Гродно, и на биржу я встать не могла. Но, тем не менее, в 15-м году я 5 месяцев проработала, но все равно с меня хотят, чтобы я налог платила.
Теперь Марина готовая дойти до суда, бо гэты декрет, на ее думку, суперечить Конституции. Алена Луцкович з райцентра Октябрьской Гомельской области так само збирается судиться с нагоды податку на дармоедство. Былая кандидатка у депутаты, у мясцовые советы сапраўды не працавала у 2015-м. Але, по словам Алены, працы она позбавилась и не может знайсти новую менавіта про свой удел у выборах.
У меня нету надежды, что там прислушаются к моим доводам, что это нарушение Конституции, международных соглашений Республики Беларусь, что это фактически есть принудительный труд. Поэтому я планирую дальше обжаловать это в суд, Верховный суд и вплоть до жалобы в Комитет по правам человека ООН.
Без працы Алена ўжо 2 гады, і цяпер у яе родным Октябрьскім нічога ёй прапанаваць не могуць. Яна жыве разам з маці і дзіцём за пенсію і аліменты. Атрымліваецца, на падатак мусіць пайсці ці то частка матчынай пенсіі, ці то аліменты на дзіця. Таксама Алена мае невялікі кавалак зямлі, дзе летам вырошчвае гародніну. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Пакуль спартоўцы і бацькі дашкалятаў радуюцца, іншыя дармаеды ідуць у суд ды думаюць, дзе ўзяць грошы на падатак. Натуральна, што тэму дармаедаў мы будзем працягваць, таму сачыце за нашым сайтам euroradio.fm. А яшчэ лепей слухайце наш эфір і праграму «Еўразум». Працягнем навінамі шоу-бізу адразу пасля невялічкай музычнай паузы.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Дэвіда Боуі высунулі на чарговую ўзнагароду. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Вікторія Бекхем притягнула адвокатів, каб не допустити реюніон Spice Girls. Співачка у судовому порядку збирається заборонити гурту виконувати їх старі пісні, які були записані за її уділом. По словах криниці близької до співачки, Бекхем упевнена, що виконуючи на концертах старі пісні у перемішку з новими, гурт нашкодить своїй творчості. Тепер Вікторія ставиться до себе вельми серйозно, говорить анонім. І їй не хотілося б, каб публіка асоціювала її з цим проєктом. А гэта непазбежна здарылася, калі б яны спявалі старыя хіты і заяўлялі пра сябе як пра Spice Girls. Урачыстае ўз'яднанне калектыву мусіла адбыцца ў ліпені 2017 года ў Гайд-парку, але цяпер, відаць, ужо не адбудзецца. Падчас інтерв'ю чыкагскай радыёстанцыі The Loop Білі Корган распавёў, што ў дадзены момант сітуацыя спрыяльная для таго, каб ізноў павыступаць за арыгінальным гітарыстам Smashing Pumpkins Джеймсам Айхай. І што ў дадзены момант яны абмяркоўваюць гэтую магчымасць. Што да іншых удзельнікаў з класічнага складу гурта, Білі пакуль не вельмі ўпэўнены ў класічны склад Smashing Pumpkins, апроч Коргана і Айхі, уваходзяць таксама басістка Дарсі Рэцкі і барабаншчык Джиммі Чэмберлен. Гурт распаўся ў 2000 годзе. У 2006 Корган і Чэмберлен аднавілі сумесную працу для запісу альбома «Zeitgeist», а таксама сталі даваць канцэрты з запрошанымі музыкамі. Дэвіда Боуі высунулі на ўзнагароду Brit Awards 2017 у катэгорыі «Брытанскі сольны выканаўца», Леонарда Коэна ў катэгорыі «Міжнародны сольны выканаўца». Як паведамляецца на сайце прэміі, гэтым выбітным музыкам, якія памерлі ў 2016 годзе, канкурэнцыю складаюць брытанскі спявак Крейг Дэвід і амерыканскі спявак Бруно Марс. Голосаванне па кандыдатам скончыцца праз 5 дзён. Дэвід Боуі сканаў 10 студзеня 2016 года пасля шматгадовай барацьбы з ракам. Знакаміты канадскі паэт і спявак, 83-гадовы Леонард Коэн, сканаў у сне пасля таго, як зваліўся ў сваёй хаце ў Лос-Анджэлесе. Паведамленне пра смерць музыкі з'явілася 11 лістапада 2016 года, хоць памёр ён у ноч на 7 лістапада. 16 студзеня ва ўсім свеце адзначаецца дзень The Beatles. Менавіта ў гэты дзень роўна 60 гадоў таму удзельнікі легендарнага гурта ўпершыню выйшлі на сцэну. У той дзень, у 1957 годзе, у залу клуба The Cavern прыйшло каля 600 чалавек, якія жадалі паслухаць маладых музыкаў. Тады удзельнікі калектыва выступалі па чарзе. Пад назвай Beatles яны ўпершыню з'явіліся праз 4 гады ў лютым 1961 года у тым жа клубе Cavern. На той момант чацвёртым удзельнікам быў Стюарт Сатклиф. Неўзабаве іх заўважыў бізнесмен Брайан Эпстэйн, які ў далейшым стаў менеджэрам Beatles. У залаты склад Бітлоў на змену Садкліфа прыйшоў Рынга Стар. Такім чынам калектыў праіснаваў 8 гадоў, на працягу якіх запісалі 13 альбомаў. У 1970 годзе калектыў распаўся. Удзельнікі пачалі займацца сольнымі праектамі. Нягледзячы на гэта, па ўсім свеце да гэтага часу існуе мноства прыхільнікаў творчасці менавіта гэтага гурта. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».